ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაზომებს მიმართა სახელმწიფომ აქტივისტების მიმართ სატელეფონო მუქარის ფაქტების გამო.
ჩაჭალეს უდევნის ნიშნები არ იყო და თვითონვე გადასცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩვენ გავასაჩვირეთ, თუმცა პასუხიც კი არ მოგვიღია.
რატომ აღართვლიან ადგილობრივი მცხოვრებნი საკურორტო ზონად გონიო კვარიაც?
ეს უკვე კურორტი არ არის, ეს ჩვეულებრივი ბათუმია ჯუნგლების საცხოვრებელი სახლები.
ბათუმზე ვარენზე იქნება ყველაზე გონიო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დასრულებულად გამოაცხადა საგამოძიებო მოქმედებები ბოლნისის რაიონში, სადაც 2 ივლისს ჩამოვარდა თავდაცვის ძალების თვითმფრინავის 25. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა საჰაერო თავდაცვის ძალების თავდაცვის სარდლობის პილოტი ვიცეპოლკოვნიკი კახაბერ ზურაბაშვილი. სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ექსპერტ კრიმინალისტებმა შემთხვევის ადგილი დეტალურად დაათვალიერეს, ნანახი და ამოღებულია საქმისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, იდენტიფიცირებულია საფრენი აპარატის ნაწილები, ნაპოვნია შავი ყუთი და გამოკითხული არიან მოწმეები. დანიშნულია საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა და ასევე დაგეგმილია ქიმიური, ბალისტიკური და ვიდეოტექნიკური ექსპერტიზაც. გამოძიებას თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი აწარმოებს გენერალური პროკურატურის ზედამხედველობით. Su-25-ის კატასტროფის შედეგად დაღუპული ვიცეპოლკოვნიკი კახაბერ ზურაბაშვილი 3 ივლისს გადაასვენეს გორში საკუთარ სახლში, მას 6 ივლისს დაკრძალავენ. უკრაინის ფრონტზე სიტუაცია ისევ რთულია, მის შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა გამოცემა ბლუმბერგთან ინტერვიუში. ზელენსკის თქმით, პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია, თუკი ამის სურვილი და საშუალებები არსებობს. უკრაინას სურვილი აქვს, მაგრამ პარტნიორების მიერ დაპირებული იარაღი სამხედროებამდე ნელი ტემპით მიდის. როგორც ზელენსკიმ თქვა, ამჟამად თავდაცვის ძალების 14 ბრიგადაა შესაბამისი სამხედრო აღჭურვილობის გარეშე. შეკითხვას, როდის არის მოსალოდნელი უკრაინის კონტრშეტევა, ზელენსკიმ უპასუხა, რომ ამაზე საუბარი უბრალოდ შეუძლებელია, როცა ჯერ დასაცავი აქვთ არსებული პოზიციები. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, თავდაცვის ძალები კონტრშეტევაზე მაშინ გადადიან, როცა იარაღი აქვთ, დღეს კი ეს იარაღი არ არსებობსო. 3 ივლისს შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ უკრაინის უსაფრთხოების ხელშეწყობის ინიციატივის ფარგლებში შეიძენს 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის ღირებულების რაკეტების დამჭერებს საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის პატრიოტი და ნასამსი. გარდა ამისა, უკრაინა მიიღებს კიდევ 150 მილიონი დოლარის იარაღს, მათ შორის საბრძოლო მასალებს, სარაკეტო სისტემებისთვის და სხვადასხვა კალიბრის არტილერიო ჯორებს. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აცხადებს, რომ სერიოზულად უდგებიან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპის მოსაზრებებს უკრაინაში ომის შეჩერების თაობაზე. პუტინმა, რომელიც ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში დაესწრო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტს, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ტრამპის წინადადებებს არ იცნობს, თუმცა მის გულწრფელობაში ეჭვიარ ეპარება. საარჩევნო მიტინგებზე ტრამპმა არაერთხელ თქვა, რომ პრეზიდენტობის შემთხვევაში უკრაინაში ომს 24 საათში დაასრულებს, თუმცა როგორ არც ერთხელ არ დაუკონკრეტებია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 3 ივლისს დონალდ ტრამპს მოუწოდა, თუ გეგმა აქვს საჯარო წარმოადგინოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი არაპირებს უარი თქვას ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, ბაიდენმა თავისი პოზიცია გააცნო შტაბის წარმომადგენლებს, დემოკრატ კანონმდებლებს და გუბერნატორებს. ცნობები, რომ პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი არჩევნებში კანდიდატურის მოხსნაზე ფიქრობს, არაერთმა მედია საშუალებამ გაავრცელა კონკურენტთან, ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, პირველი წარუმატებელი ტელედებატების შემდეგ. 27 ივნის გამართულ დებატებში ბაიდენი საკმაოდ სუსტად გამოიყურებოდა, ამის შემდეგ კონგრესში დემოკრატების ზოგიერთმა წარმომადგენელმა თანაპარტია პრეზიდენტს მოუწოდა უარი თქვას მეორე ვადით კენჭის ხრაზე. თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ დებატების დროს ბაიდენი გაციებული იყო, თავად პრეზიდენტმა მიზეზად დაასახელა უცხოეთში ვიზიტებით გამოწვეული დაღლილობა. როიტერსის ორი ინფორმირებული წყაროს თანახმად, 3 ივლისს ჯო ბაიდენმა თავისი საარჩევნო შტაბის თანამშრომლებთან სატელეფონო საუბარი გამართა და გაუგზავნა ელექტრონული წერილებით იმის შესახებ, რომ არსად წასვლას არაპირებს და საარჩევნო მარათონში ბოლომდე დარჩება. იმავე დღეს ბაიდენი შეხვდა დემოკრატ გუბერნატორებს, რათა დაერწმუნებინა, რომ წარუმატებელი დებატების მიუხედავად სიტუაციას უმკლავდება. ამ შეხვედრის შემდეგ ნიუ-იორკის, მინესოტის და მერილენდის გუბერნატორებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ ჯო ბაიდენს კვლავაც მხარს უჭერენ. ტრამპთან წარუმატებელი დებატების შემდეგ გაძლიერდა პრეზიდენტ ბაიდენის ასაკით და ჯანმრთელობის მდგომარეობით გამოწვეული შეშფოთება ვაშინგტონში 3 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე. ჟურნალისტებმა თეთრი სახლის პრესმდივან კარინ ჟამპიერს კითხეს, ხომ არ განიხილავს ჯო ბაიდენი გადადგომის შესაძლებლობას. აბსოლუტურად არა, იყო ჟამპიერის პასუხი. დემოკრატი ჯო ბაიდენის და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის პირველი დებატების შემდეგ ჩატარებულმა გამოკითხვამ ტრამპის უპირატესობა აჩვენა Wall Street Journal-ის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით. ტრამპს 48% აქვს, ბაიდენს კი 42%. New York Times-ის კვლევით ტრამპის მხარდაჭერა 49%, ხოლო ბაიდენის 43%. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 5 ნოემბერს გაიმართება. დიდ ბრიტანეთში კი დღეს მიმდინარეობს პარლამენტის არჩევნები, რომელიც დიდი ალბათობით დაასრულებს კონსერვატორების ზედიზე 14-წლიან მართველობას და ხელისუფლებაში ლეიბორისტები დაბრუნდებიან. ადგილობრივი დროით დილის 7 საათზე გახსნილი საარჩევნო უბნები ღამის 10 საათზე დაიხურება. ბრიტანელები თემთა პალატის 650 წევრს საირჩევენ. BBC-ს ინფორმაციით, კენჭის ყრის დღემდე ჩატარებული ყველა გამოკითხვა ჩვენებს, რომ კონსერვატიული პარტია დაახლოებით 100 მანდატს მიიღებს, მაშინ როცა წინა 2019 წლის არჩევნების შედეგად თემთა პალატაში 345 წევრი ყავდა. წინასწარი გამოკითხვებით დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ლეიბორისტულმა პარტიამ შესაძლოა 400-ზე მეტი მანდატი მოიპოვოს. საპარლამენტო არჩევნების წინ ლეიბორისტების ლიდერის კირ სტარმერის რეიტინგი 44% იყო, ხოლო კონსერვატორთა ლიდერის პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკის 23%. ლეიბორისტული პარტიის მიერ თემთა პალატაში უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში სტარმერი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი გახდება. დიდი ბრიტანეთის სამჟამინდელმა პრემიერმა რიში სუნაკმა 22 მაისს გამოაცხადა გადაწყვეტილება საპარლამენტო არჩევნების 4 ივლისს ჩატარების შესახებ. ბრიტანელი ანალიტიკოსები, რომლებიც არჩევნების შემოდგომაზე ჩატარებას ვარაუდობდნენ, საპარლამენტო არჩევნების ივლისში დანიშნას უკავშირებდნენ სუნაკის მცდელობას კონსერვატორების სასარგებლოდ გამოეყენებინა ქვეყნის გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა და ინფლაციის შემცირება, თუმცა სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებდა, რომ ჯერ კიდევ არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე ლეიბორისტების რეიტინგი 20%-ით აღემატებოდა კონსერვატორების რეიტინგს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვეზე მეტი დრო გავიდა საკმაოდ ორგანიზებული კამპანიიდან, როცა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილეებს უცხო ნომრებიდან პირად სატელეფონო ნომრებზე ურეკავდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ემუქრებოდნენ. სატელეფონო ზარები იყო აქტივისტების ოჯახის წევრებთანაც. სამართალდამცავ სტრუქტურებს გამოძიების დასაწყებად არაერთმა აქტივისტმა მიმართა იმის გამო, რომ საქმე ეხებოდა სავარაუდოდ პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვებას და გამოყენებას. თავდაპირველად მოკლევა დაიწყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა, რომელმაც შემდეგ პროკურატურას მიმართა. რაზომებს იყენებს სახელმწიფო და იყენებს თუ არა საერთოდ აქტივისტების მიმართ სატელეფონო მუქარის ფაქტების გამო, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
აგენტების კანონის წინააღმდეგ აპრილსა და მაისში გამართული საპროტესტო აქციების ათეულობით მონაწილე გამოძიების შედეგებს ამ დრომდე ელოდება. აინტერესებთ, ვინ ურეკავდა პირადად მათ და ოჯახის წევრებს. მუქარისა და შეურაცხყოფის შემცველი სატელეფონო ზარების ავტორები კანონის წინააღმდეგ პროტესტის შეწყვეტას მოითხოვდნენ. კახეთში გამართულ აქციებში მონაწილეობდა თამარ მოდებაძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის თელავის ოფისის კოორდინატორი. თამარ მოდებაძეს და მის მშობლებს პირად ნომრებზე უცნობი პირები ერთი კვირის განმავლობაში თითქმის ყოველდღე ურეკავდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ სამშობლოს მოღალატეები არიან და ამისთვის პასუხი მოეთხოვებათ. მუქარი შემცველი ზარები ქართული სატელეფონო ნომრებიდან იყო. თამარ მოდებაძემ გამოძიების დასაწყებად სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაამისამართეს.
ჩავედი აქ ჩვენთან რაიონულ განყოფილებაში, მოხდა ესეთი გამოკითხვა, თუმცა შემდეგ გავიცა რა ვინ აღარ დამკავშირებია და არაფერი აღარ ვიცი.
თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ.
კი, სიმართლე გითხრათ, როცა მიმართე დაც მაშინ არ მქონდა იმედი, რომ დაცმის რამე მსვლელობა მიეცემოდა და ვინმე დამნაშავე გამოვლინდებოდა. უბრალოდ სტატისტიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დარღვევა დაფიქსირებული იყო.
ტელეფონით ემუქრებოდნენ საპროტესტო აქციების კიდევ ერთ აქტიურ მონაწილეს, ცოდნის კაფის დამფუძნებელ ნანა ბაგალიშვილსაც. თავად ფიქრობს, რომ ეს იყო დევნა და არა მოქარა. ნანას და კიდევ ხუთი აქტივისტის საქმეზე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა და დევნის მუხლით გამოძიების დაწყება მოითხოვა არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქეთი ჩუტლაშვილი ამბობს, რომ დევნის მსხვერპლი თავადაც იყო.
დევნის გამოძიების პრეროგატივა გააჩნია სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, მაგრამ მათ არ დაიწყეს გამოძიება ჩათვალეს, რომ დევნის ნიშნები არისო და თვითონვე გადასცეს საქმე გამოსაძიებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩვენ გავასაჩვირეთ ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება, თუმცა პასუხიც კი არ მოგვიღია პროკურატურისგან და უკვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს გამოძიება და უახლოეს პერიოდში გამოვიკითხებით ყველანი.
გამოვიკითხებით არა იმაზე, რასაც თქვენ ითხოვდით, არამედ ზოგადად სატელეფონო მუქარის.
როგორც ვიცით, მუქარის ფაქტზე არის გამოძიება დაწყებული 151-ე მუხლით.
მაისში ტელეფონით დაემოქრნენ პანკისელ სამოქალაქო აქტივისტ შენგელი ტოხოსაშვილსაც, რომელმაც გადაწყვიტა პოლიციისთვის ადგილზე მიემართა, თუმცა როგორც ამბობს, ზოგიერთმა პოლიციელმა თავად შეშივლა, რომ უცხო პირები მათაც ურეკავდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ.
თანამშრომლებმა მიიწვიეს, ჩვენთან გამომძიებელი არ არისო და მის სამართლეს ახმეტის პოლიციაში, თუმცა ვიგზენი აზრი არ ქონდა, თვითონაც იძახდნენ აი შეგადაშიქ ჩვენს თანამშრომლებთანაც დარეკესო და ვენს გვაგინეთო ვიგზენი, რომ აზრი არ ქონდა იქ ქართველს გამომძიებელთან. თუმცა იქ გაფაცილებაში ყველაფერი მოახდენეს, არაფერი არ ჩაუწერიათ, არც ნომრები არ დაიტოვეს.
მოქალაქეებმა, რომლებსაც უცხო ნომრებიდან ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ, გამოძიების დასაწყებად სხვადასხვა უწყებას მიმართეს. იმის გამო, რომ საქმე ეხებოდა სავარაუდოდ პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვებას, დამუშავებას და გამოყენებას, თავდაპირველად მოკლევა დაიწყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა, რომელმაც თავის მხრივ პროკურატურას მიმართა. მასშტაბურობის გათვალისწინებით განხორციელებული ზარები ატარებს წინასწარ განსაზღვრულ და ორგანიზებულ ხასიათს. ძირითად შემთხვევაში სატელეფონო ზარების შინაარსი იყო მუქარის შემცველი და შეურაცხმყოფელი, მიემართებოდა მოქალაქეების, მათ შორის არასრულწლოვანების დაშინების მცდელობას. დასახელებული საკითხის შესწავლა დანაშაულის ნიშნების არსებობის გათვალისწინებით ცდება სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებს, ამიტომ გაეგზავნა პროკურატურას. მოკლევის შედეგად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა დაადგინა, რომ მოქალაქეების ტელეფონებზე რეკავდნენ სპეციალური პროგრამის გამოყენებით, რაც დამრეკის მონაცემების გაყალბებას გულისხმობს. ასეთ დროს ზარი ხორციელდება რეალური ნომრიდან, თუმცა სპეციალური მოწყობილობების გავლით ის იცვლება არარსებული ან მითვისებული ნომრით და შესაბამისად მისი დადგენა შეუძლებელია, განაცხადა 24 მაის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მუქარის შემცველ ზარებზე პროკურატურას გამოძიება არ დაუწყია. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ საქმეები გამოსაძიებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნეს. ვიდრე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური წერილით მოგმართავდა, ჩვენთანაც შემოვიდა შეტყობინებები სატელეფონო მუქარების შესახებ. შემდეგ პერსონალურმაც მოგმართა, თუმცა ასეთ საკითხებს იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კანონქვემდებარე აქტით პროკურატურამ საქმეები გამოსაძიებლად გადაუგზავნა ამ უწყებას. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც დაუკავშირდით, იმის გასარკვევად დაიწყო თუ არა საქმეების გამოძიება და მიენიჭა თუ არა კვალიფიკაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტროში შეკითხებზე არ გვიპასუხეს. თავად მუქარის ადრესატების ნაწილი ამბობს, რომ გამოძიების და დამნაშავეთა დასჯის იმედი არ აქვთ, რადგან მიიჩნევენ, რომ ამ ორგანიზებული დანაშაულის უკან ხელისუფლება დგას.
Georgi Aldashulma giambot razomebs mimarta sakhmtsipo aktivistebis mimarta telefono mukharis faktebis gamo. Laparakobs radio tavisupleba.
Usminet radio tavisuplebis gadatsemebs radio palitris sikhshireze. FM 103.9.
Კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცხინვალში რუსეთიდან ისევ რევიზორი ჩამოვიდა, ასე გამოეხმაურნენ ადგილობრივი აქტივისტები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მთავრობის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ვიზიტს. სწორედ მთავრობის ამ წარმომადგენელს აქვს ვალდებულება აკონტროლოს იმ ფინანსების ხარჯვა, რასაც რუსეთი მის მიერ ოკუპირებულ და ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ხარჯავს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა რუსეთის ფედერაციის დელეგაცია ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილის დმიტრი ვოლვაჩის მეთაურობით. რევიზორის ვიზიტი, ასე უწოდებენ ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები ვოლვაჩის რეგიონში ჩასვლას. რუსეთის ხელისუფლებაში სწორედ ვოლვაჩს ევალება ოკუპირებულ რეგიონში რუსული ფულის მიზნობრივი ხარჯვის პროცესისა და საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დაწყებული პროექტების დასრულების კონტროლი. ოსური მედიის ცნობით, დიდი ხანია რუსეთი ცხინვალისგან ითხოვს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ეგრეთ წოდებული გაბერილი შტატების შემცირებას და ამით რუსული ფულის დაზოგვას. დმიტრი ვოლვაჩი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალან გაგლუევს შეხვდა და მასთან განიხილა პრობლემატური საკითხები. უკვე ორი წელია კრემლის კურატორი ოკუპირებულ რეგიონში ცხინვალის ხელისუფლებაში სუფლებისგან ითხოვს რუსეთის ფედერაციის აუდიტის დასკვნის ბოლომდე შესრულებას. ეს დასკვნა კორუფციას, რუსული ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვას და საბიუჯეტო სამსახურების ეგრეთ წოდებულ შემთავსებლების პრობლემას ეხება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ერთი ადამიანი ხშირად რამდენიმე პოზიციაზე მუშაობს და ეს დარღვევები თავის დროზე რუსეთის აუდიტის სამსახურმა გამოავლინა. აუდიტი ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში ჩატარდა. მაშინ ეს დასკვნა ბიბილოვმა გაასაიდუმლოა. დე-ფაქტო პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები კი მის გასაჯაროებას ითხოვდნენ. დოკუმენტი გაგლევის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი. თუმცა იქ გაცემული რეკომენდაციები ბოლომდე არ არის შესრულებული. გასულ წელს ვოლვაჩი ცხინვალში რამდენჯერმე იმყოფებოდა და გაგლუევის ხელისუფლებისგან კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებას მოითხოვდა. 2023 წელს რუსეთის ფედერაციის ფინანსური დახმარება ოკუპირებული ცხინვალისთვის 5.892.000 რუბლს შეადგენდა, რაც წინა წლის დაფინანსებასთან შედარებით თითქმის მილიარდის ნაკლები იყო. რაც შეეხება 2024 წლის დაფინანსებას, ვოლვაჩმა გაგლოვის მთავრობას უთხრა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების დასაფინანსებლად 3 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 3 მილიარდ რუბლზე მეტი გამოიყოფა. ცხინვალელ ჟურნალისტებთან პრესკონფერენციაზე დმიტრი ვოლვაჩმა განაცხადა, რომ გაგლოვის ხელისუფლებას ჯანდაცვის და განათლების სფეროების რეფორმირების რეკომენდაცია მისცეს. რას ნიშნავს კრემლის კურატორის რეკომენდაცია, ეს კარგად იციან ცხინვალში. ადგილობრივი აქტივისტების აზრით, ვოლვაჩი უკმაყოფილოა ოსური განათლების და ჯანდაცვის სისტემების მდგომარეობით და ეს გასაგებად უთხრა გაგლოევის ხელისუფლებას. დიდი დაკვირვება არ სჭირდება, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვა სულ უფრო რთულ მდგომარეობაში ვარდება. გამოცდილი სპეციალისტების დეფიციტს სამედიცინო ტექნიკის არარსებობაც ემატება. ადგილობრივი საზოგადოება კი ცხინვალის ჯანდაცვას უბრალოდ აღარ ენდობა და სამკურნალოდ ძირითადად თბილისს აკითხავს, სადაც სამედიცინო სერვის უფასოდ იღებს. როგორც ჩანს, კრემლს ეს აშფოთებს და ოკუპირებულ რეგიონში ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირებას ითხოვს. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ქართულოსური ურთიერთობების ანალიტიკოსი რობერტ მამისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ცხინვალელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ პირად კეთილ დღეობაზე ზრუნავენ. მამისაშვილის აზრით, ოკუპირებულ რეგიონს განვითარების პერსპექტივა არ გააჩნია.
რუსეთი არ წყვეტს დაფინანსებას ცხინვალის რეგიონისა. აშკარაა, რომ ისინი ამოწმებენ ამ ხარჯვით ნაწილს, ამ ფულს, რა ფულიც იხარჯება ცხინვალში. თვალნათლივ ჩანს, მათ მიერ გაღებული ეს თანხები წყალში გადაყრილია სავარაუდოდ. ეგრეთ წოდებული საავრობა საკუთარ ოჯახებს, საკუთარ ჯიბეებს ახმარს ამ თანხას. ჯანდაცვის მომსახურება, ასევე განათლება და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის ნაწილი ცხინვალის რეგიონში კატასტროფულად დაბალ დონეზეა და ფაქტობრივად არაფერი არ შეიმჩნევა, არანაირი წინსვლა, არანაირი განვითარება. უარესად არიან ახლა, უარესად იტანჯება ის ხალხი და მე პირველ რიგში გული მტკივა, რომ ეს დღემდე ვერ გააცნობიერა ოსმა ხალხმა, რომ ოკუპირებული ცხინვალი არასოდეს არ იქნება აღიარებული არც ერთი სახელმწიფოს მიერ, არც ერთი სახელმწიფო არ ითანამშრომლებს მათთან ისე როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან და რაც უფრო დიდი დრო გადის უფრო და უფრო ბნელეთში შეყავს რუსეთის პოლიტიკას ცხინვალის რეგიონი.
2022 წელს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების ფონზე, როცა ფედერაციის შეერაღებული ძალები უკრაინაში შეიჭრა, სწორედ დმიტრი ვოლვაჩმა განაცხადა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებს დაფინანსებას შეუმცირებდა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს შესაქმნელად თავად უნდა ეზრუნა. უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გონიო და კვარიათი შავი ზღვის საჭარი სანაპიროზე ერთ-ერთ გამორჩეულ და პოპულარულ დასასვენებელ ადგილად წლების წინ იქ ამას განაპირობებდა განსაკუთრებული ბუნებრივი გარემო, რასაც ზღვის დამთის სიახლოვე ქმნის და სხვა ადგილებზე გაცილებით სუფთა ზღვის წყალი. თუ ადრე კვარიათსა და გონიოში მხოლოდ 2-3 სართულიანი სახლები იყო, დაახლოებით 17 წლის წინ სანაპიროსთან მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა დაიწყეს. დღეს სამშენობების სახით ზღვასა და მთას შორის ბეტონის კედლები აღმართული, მშენებლობები კი ისევ გრძელდება. ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი სერიოზულად წუხს, რომ საკურორტო ზონა პრაქტიკულად აღარ არსებობს და სულ უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდგე ფაინძე მოგიყვებათ.
გონიოს და კვარიათის მცხოვრებნი მაღალი კორპუსების მშენებლობას ხშირად აპროტესტებდნენ და ბათუმის მერიას მიმართავდნენ ბუნებრივი გარემოს განადგურების შესაჩერებლად, თუმცა უშედეგოდ. 3 ივლისს კვარიათის მცხოვრებლები რადიო თავისუფლებას დაუკავშირდნენ და მშენებლობით გამოწვეული პრობლემების გაშუქება ითხოვეს. კვარიათელი ზურაბ ჯაიანი ფიქრობს, რომ საკურორტო ზონა აღარ არსებობს.
ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი იყო ალბათ შავი ზღვის სანაპიროზე, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი წაიშალა, რატო აშენეს საცხოვრებელი კორპუსები უსახური, ახლა კიდევ დაამატეს რაღაც სასტუმროები, სასტუმროს არქივები, მაგრამ სასტუმრო არ არის, ფიზიკურად იყიდება ბინები, მთელი ზღვის სანაპირო ასე ჩაიხერგა. გასასვლელი საღარ დატოვეს უკვე ზღვის სანაპიროზე, თუ არის რამე დარჩენილი, იმასაც ალბათ აითვისებენ.
როგორც ზურაბ ჯაიანი გვეუბნება, გონიო კვარიათის მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ბუნებრივი გარემოს შეცვლის, მთასა და ზღვას შორის ხედის გაქრობის და ბეტონის მაღალსართულიანი შენობების გაჩენის გამო მათ კერძო სახლებში დამსვენებლები აღარ ჩადიან. ამის გამო ზოგიერთი იძულებულია უძრავი ქონება გაყიდოს.
30 სართულიან სახლს რომ აუშენებ გვერდზე, ის როგორი ცხოვრებს შემდეგ 2 სართულიან სახლში? თანდათან ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურის განადგურება. ერთი სკვერი არ მოუწყვია, ერთი სათამაშო მოედანი არ მოუწყვია, სოციალური დანიშნულების ობიექტი. მარტო იყიდება ლარებში მიწები, სახელმწიფო მიწა, თუ მოსახლეობა გაყიდის, იძულებულია გაყიდოს და იქ მერე კორპუსები შეერდება და მოკლედ გახადეს ჩვეულებრივი ქალაქი. თუ სამე რაღაცა ნებართვებია გაცემული, მარტო იჭრება ასლიანი ხეები. ახლა შეგვიძლია ჩვენ კურორტი ვარქვათ მას, მაგრამ ეს უკვე კურორტი არ არის, ეს ჩვეულებრივი ბათუმია ჯუბლების საცხოვრებელი სახლების, მეტი არაფერი.
გონიოსა და კვარიათის საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურა მრავალსართულიანი შენობების მომრავლებას ვეღარ უძლებს. სურაბ ჯაიანი ამბობს, რომ გზები გადატვირთულია. არ არსებობს საკმარისი საპარკინგი ადგილები. პრობლემა აქვს საკანალიზაციო სისტემას და ხშირად შეფერხებულია ელექტროენერგიის მიწოდებაც.
კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ თიშავს, თანაც არა ერთი რაღაცა 10 წუთით, 5 წუთით რაღაც ავარიული გამოთვლები იყოს, არა. მოგცემენ SMS შეტყობინებას და თელი დილის 9 საათი და საღამოს 6 საათამდე. ახლა როგორი გასაძლებია? ეს თელი ზამთარი და ზაფხული ასია. ამ სამშენებლო კომპანიები ალბათ დაუკვეთავენ იმათ კაბელებს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც ჰქონდა კაბელი ჩაწყობილი, შევარდნაძიზრო და ნისაა ჩამოკიდებული. აკრო შეხედოთ ამ ინფრასტრუქტურას, გაგიკვირდება ისეთი რამეა, რომ ეგ მიყრუებულ სოფლებშიც არა ასეთი მდგომარეობა. თითქოს წყალი მოგვარებულია, მაგრამ საკანალიზაციო სისტემა არ მუშაობს საერთოდ. ეს ზღვის სანაპირო კეთილმოუწყობელია.
ზურაბ ჯაიანი დღესაც მუდმივად იხსენებს, რამდენად მიმზიდველი კურორტი იყო გონიო კვარიათი. ამ დასახლებაში თურქეთთან საზღვრის გახსნამდე აშენებული გზა თავის როზე სრულიად საკმარისი იყო. დღეს კი ვითარება რადიკალურად შეცვლილია.
ეს იყო უფრო წყნარი და გასვენ ვისაცუნდო და უფრო სიმშვიდე მერე აქ სხვა განსაკუთრებით სუფთა თურქეთის მხრიდან ახლომდებარე დიდი მდინარეები არ არის მაგრამ გონიოში ყოველ წელიწადს მატულობს ტრაილერების რაოდენობა ეს ერთადერთი გზა არის მაშინ და 70-იან წლებში მაშინ საზღვარი გახსნილი არ იყო იმ დროს ეს დაკეტილი ზონა იყო მესაზღვრეები იდგნენ და ეს გზა რომ მაშინ და იმის მერე არაფერი 1 სანტიმეტრი არ მომატებია გზას არც ერთ მხარეს მაშინ 1-2 შიგული დადიოდა და ახლა ტრაილერების პირდაპირ არმახული რაოდენობა
გონიო კვარიათის საავტომობილო გზა ტრაილერებით მუდმივად გადატვირთულია ეს ვიწრო გზა პირდაპირ დასახლებაზე გადის და არც ტროტუარი აქვს და არც საპარკინგო ადგილები გვეუბნება კვარიათელი ჯამბულ აბაშიც მას წლებია საკუთარ სახლში საოჯახო სასტუმრო აქვს წუხს რომ საკურორტო ზონა დამსვენებლებისთვის ადრინდელივით მიმზიდველი და უსაფრთხო აღარ არის
ეგრეგაჭი და მეორე დღეს ავიდა უკვე რა ისა ხმაური არის გატენებამდე ტრაილერები დადეს 24 საათიანი დატვირთული გრაფიკით მუშაობს ტრაილერები ზამთან ზაფხულს არამნა ჩამოა 3-4 წელია უკვე რომ ეს კორპუსებმა ბაღაჩოებით ამოვიდა უკვე ვინ ჩამოა ახლა პირველ ზოლში სულ სახლები შენდება 7 საათული აშენდა 26 საათული ზღვის პირდაპირ პირველ ზოლში ეს ორ სამწელიწადში მე მგონი ეკლება როგორც რომ ბათუმი ჩაიკეტა და სასუნთქვიო ეგ არის ბათუმში ადამიანი ვერ ჩერდება ყველგან კორპუსები ხოციანები დაფარა წყიანები დაფარა თორმეტანები დაფარა ბათუმზე ვარეც იქნება ყველაზე გეკონია
თუ ჯამბულ აბაშიძის სახლიდან ადრეს ღვაჩანდა დღეს ეს ხედი მრავალსართულიანი კორპუსის კედელმა შეცვალა სანაპიროს მთლიანად ჩაკეტვის გარდა იმაზეც წუხს რომ ინფრასტრუქტურა მათ შორის საკანალიზაციო სისტემა გაზრდილ დატვრთვას ვეღარ უძლებს
მაშინ ვინი ფიქრებდა მაგასო ამ ხელა კორპუსები მაი გაიწვალა სოფელზე მილები ჩადეთ ახლა ვერ უტავდება ეგეთ აი და 26 საათულიანი იგერ მეორე საფლი მესამე მეხუთე და შეეეთეთ არ სუქსე პრობლემა გქონდა არც კანალიზაციაც და არაფერს არ გქონდა წყალზე ახლა ყველაფერზე პრობლემა გვა კანალიზაცია ყო სასტაული მდგომარეობა გაწვინდება ითხორება ყველაფერი ამოდის 4 მანგა ამუშავდა მეზობელთან. იგი დამოგაჭი და აქეთ ჩვენთან გაჭერდა. ჩვენთან ამოგაჭი იგი წავიდა. იგი დამოგაჭი და ასე წვალება.
საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, რომელმაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანახმად საკურორტო ზონაში მოძრაობა სრულად უნდა განტვირთოს. მშენებლობის დასრულებისა და 14 კილომეტრიანი ორზოლიანი გზის გახსნის თარიღად ადგილობრივი ხელისუფლება მიმდინარე წლის ბოლოს ასახელებს.
ეკალორტ კიფანძემ გიამბოთ, რატომ აღარ თვლიან ადგილობრივი მცხოვრებნი საკურორტო ზონად გონიო კვარიათს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ დღეს ცნობილი გახდა რომ სასამართლომ დააჯარიმა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების კიდევ ერთი მონაწილე გიორგი ჯაფარიძე 5000 ლარის ჯარიმა დააკისრა მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არწმუნებდნენ, რომ გიორგი ჯაფარიძე 2 მაისს თბილისში გმირთა მოედანზე გზის გადაკეტვის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, მოსამართლემ პოლიციის არგუმენტები გაიზიარა. გიორგი ჯაფარიძე Facebook გვერდის ჩემი ქალაქი მკლავს შემქმნელია, ეს Facebook გვერდი თბილისის პრობლემების შესახებ წერს. ათეულობით აქტივისტი ყავს დაჯარიმებული სასამართლოს აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილეები, მხოლოდ 17 ივნისის მდგომარეობით ჯარიმების რაოდენობა 150,000 ლარს აღემატებოდა. 23 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელა, რომლის საფუძვლად იქცა ევროპული საბჭოს ხდომა. ეს ხდომა ჯერ კიდევ 27 ივნის გაიმართა და ამაზე საქართველოს შესახებაც იყო საუბარი. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაყინვის საფრთხე რეალურია, რასაც მათი აზრით ადასტურებს ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები. Darom am განცხადებების თანახმად, ევროკავშირის მსგავსი გადაწყვეტილების, ევროკავშირის მსგავსი გადაწყვეტილების შემთხვევაში პასუხისმგებლობა სრულად ხელისუფლებას დაეკისრება, ამიტომ ორგანიზაციები მას მოუწოდებენ უარი თქვას ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე და სხვა საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომლებიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფუნდამენტურ პრინციპებს და ღირებულებებს და არაღუდგეს წინ მოქალაქეთა უდიდესი უმრავლესობის ნებას, ასევე შეასრულოს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 9 ნაბიჯი. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.